Здравствуйте! От мястото на събитието.
Колеги, добро утро! Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, на основание член 53, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да бъде включена в седмичната ни програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка. Прекратяване пълномощията на народен представител, подадена оставка от народния представител Димитър Гамишев на 28 март 2017 година, като предлагам да стане точка първа за днешното заседание, а досегашната точка първа. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за кредитиране на студенти и докторанти. Вносител Лало Кирилов и група народни представители на 26 януари 2018 година. Да стане точка втора за днешното заседание. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 163 народни представители, за 152, против 2, 9 се въздържат. Предложението е прието. Започваме с първа точка за днес. Прекратяване пълномощията на народен представител. Колеги, постъпило е заявление от народния представител Димитър Николов Гамишев, народен представител от първи изборен район Благоевградски. Уважаема госпожо председател, на основание член 72, алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България, подавам оставка като народен представител, избран в мандата на 44-то Народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание. С уважение, Димитър Николов Гамишев. Имаме служебен проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България реши: прекратява пълномощията на Димитър Николов Гамишев като народен представител от първи изборен район Благоевградски. Колеги, откривам разискванията. Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията, подлагам на гласуване решение за прекратяване пълномощията на народен представител, което изчетах преди малко. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 152 народни представители, за 139, против 6, въздържат се 7. Предложението е прието. Колеги, подлагам, преминаваме към следваща точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на закона за кредитиране на студенти и докторанти. Първият доклад е на Комисията по образование и наука. Заповядайте, госпожо Дамянова.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, представям ви доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на закона за кредитиране на студенти и докторанти. номер 854-01-3, внесен от Лало Георгиев Кирилов и група народни представители на 26 януари 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 14 март 2018 година, Комисията по образованието и науката обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти номер 854-01-3, внесен от Лало Георгиев Кирилов и група народни представители на 26 януари 2018 година. На заседанието присъстваха господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, госпожа Соня Кръстанова, директор на дирекция финанси в Министерство на образованието и науката, госпожа Екатерина Митева, съветник на министъра на образованието и науката, госпожа Ирина Марцева, главен секретар на Асоциация на банките в България. Законопроектът беше представен от господин Лало Кирилов. Той отбеляза, че направените предложения целят улесняване на ползването на кредити от студенти и докторанти. Предлага се право да кандидатстват за получаване на кредити по този закон да имат не само студентите в редовна форма на обучение, но и студентите в задочна, вечерна и дистанционна форма, както и кредити над 50 000 лева да се отпускат само с поръчител. Освен това, със законопроекта се предлага намаляване на лихвата, която кредитополучателят дължи на банката от 7 процентни пункта на 3,5. Относно законопроекта в комисията са постъпили становища от Министерството на образованието и науката, от Министерството на финансите и от Асоциацията на банките в България, като и трите становища не подкрепят направените предложения за изменение и допълнение на закон за кредитиране на студенти и докторанти. Министърът на образованието и науката представи своето становище и уточни, че програмата за кредитиране на студенти и докторанти има нужда от корекции и министерството провежда със заинтересованите страни обсъждане в тази посока. Той обясни, че студентското кредитиране обхваща само студентите в редовна форма, защото за разлика от студентите в задочна или дистанционна форма на обучение, те нямат обективна възможност да получават трудови доходи поради своята целодневна ангажираност за висшите училища. Евентуалното разширяване на кръга от студенти с право да кандидатстват за кредити по този закон би довело до необходимостта от осигуряване на допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет за гарантиране на отпуснатите кредити. Относно предложението за намаляване на лихвения процент, министърът отбеляза, че действащия закон лихвата е определена като максимален размер и е съобразена с цената и срочността на ресурса, както и с лихваната премия. Не е ясно как е установено, че предлаганата по-ниска лихва съответства на тези елементи и доколко този лихвен процент ще мотивира банките да предлагат студентски кредити. Той поясни, че в много държави студентското кредитиране е основна форма на подпомагане на достъпа до висше образование, а в България е по-скоро допълнителен инструмент, тъй като основната форма на подпомагане е субсидията за издръжка на обучението. Относно предложението кредити над 50 000 лева да се отпускат само с поръчител, министър Вълчев отбеляза, че достъпът до кредит не трябва да зависи от имущественото или финансовото състояние на кредитоискателя и такова ограничение може да се въведе, но не следва да се обвързва с поръчителите. По принцип може да се дискутира дали трябва да има максимална стойност на кредита предвид това, че действително тези диапазони в най-голяма степен се ползват чуждестранните студенти в медицинските професионални направления, където има и най-висок процент на лошите кредити. Като цяло в момента няма висок процент на лошите кредити по програмата, а самият размер на кредитите е относително нисък дори на фона на бъдещите доходи от страна на студентите, защото таксите в повечето професионални направления и в повечето висши училища са с относително нисък размер. Становището на Асоциацията на банките в България беше представено от госпожа Ирина Марцева. Тя отбеляза, че предложението за включване на поръчителство не е приемливо, тъй като то би променило цялостната схема за студентско кредитиране и идеята на закона за осигуряване на държавна финансова подкрепа и гаранция при кредитирането на студенти и докторанти. Относно предложението за намаляване на максималния лихвен процент, тя подчерта, че то е нецелесъобразно предвид цената на ресурса на банките и рисковете, които се покриват за един дългосрочен период. Тя подчерта, че в случай, че схемата стане прекалено рискова и неприемлива, тя няма да се използва и банките няма да предоставят ресурс за студентско кредитиране. Обсъждания в посока намаляване на лихвения процент по студентските кредити биха могли да се водят само при промяна и на други параметри по схемата за кредитиране. В дискусията се включиха народните представители Сергей Кичиков, Стоян Мирчев, Милен Михов, Милена Дамянова, Станислав Станилов и Анелия Клисарова. Господин Сергей Кичиков зададе въпрос на вносителя на законопроекта дали може да предостави информация за размера на лихвените проценти при такъв тип кредитиране в останалите държави в Европейския съюз. Господин Лао Кирилов отговори, че след направен анализ е установено, че най-високата лихва е до 5% и е в Естония. В Англия лихвата е от 1 до 3%, в Холандия е по-малко от 1%, във Франция няма лихвен процент. Господин Станислав Станилов изрази мнение, че финансирането на висшето образование трябва да е диференцирано, на направените предложения в законопроекта са справедливи, но е необходимо да бъдат добре обосновани в дискусия с всички заинтересовани страни с цел намиране на балансирано решение. Господин Милен Михов също изрази становище в посока търсене на решение, отговарящо на интересите на всички страни, с цел подкрепа на студентите и докторантите. Госпожа Дамянова също отбеляза, че е необходим дебат за студентското кредитиране, че законът има нужда от промяна от такава, която наистина да помогне на студентите, а не промени, които ще блокират системата. Господин Стоян Мирчев и госпожа Анелия Клисарова изразиха становища в подкрепа на направените предложения, като ги считат за навременни, актуални в съответствие с стратегията за развитие на висшето образование. Подчерта се, че направените изменения и допълнения на Закона за кредитиране на студенти и докторанти целят по-добри условия за студентите, а размерът на лихвения процент може да бъде конкретизиран и обоснован при второто обсъждане на законопроекта. Проведената дискусия беше оценена от министъра на образованието и науката като полезна и той пое ангажимент министерството да финализира законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, дискусията по който се води с участието на студентите вече повече от година. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 8 гласа за, 0 гласа против и 9 гласа въздържал се, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, номер 854-01-3, внесен от Лало Георгиев Кирилов и група народни представители на 26 януари 2018 година.
Благодаря ви, госпожо Дамянова. Следващият доклад на Комисията по бюджет и финанси. Кой ще представи? Госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, колеги, доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, номер 854-01-3, внесен от Лало Кирилов и група народни представители на 26.01.2018 година. На заседание, проведено на 15 март 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваше заместник-министърът на образованието и науката Петър Кирилов. Законопроектът беше представен от народния представител Лало Кирилов, който посочи следните промени. Намаляване на максималния лихвен процент за тези кредити от 7% на 3,5%. Разширяване обхвата на закона, включване и на студенти, заточници, в лицата, ползващи правото на тези кредити. Кредитите над 50 000 лева да бъдат отпускани с поръчители български граждани. Господин Кирилов поясни, че отпуснатите кредити в голямата си част са за такси, а минимален процент са ползвали кредитиране за издръжка. Непогасените кредити за периода 2010-2015 са 807 000 лева. При проведената дискусия бяха изразени следните становища. Заместник министър Николов изрази неподкрепа с мотива, че целта на отпускането на тези по-ниско лихвени кредити е да се подпомогнат именно тези студенти, които не работят заради образованието си. Разширяването на обхвата ще изкриви закона и освен това би довело до необходимост от осигуряване на допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет, което не е обосновано до този момент. Отпускането на кредити над 50 000 лева с поръчители би създало пречки пред много кандидати, студенти, които няма да са в състояние да си осигурят въпросните поръчители и практически ще бъдат дискриминирани и ще бъдат поставени в неравностойно положение. Предложението банковата лихва, която в момента не надхвърля 7%, да стане 3,5% е неприемливо поради мотива, че по-високата лихва дава по-голяма възможност банките да имат интерес към програмата за кредитиране, да предлагат по-гъвкави условия и да се конкурират помежду си. Тези мотиви бяха подкрепени от по-голямата част от членовете на комисията. В отговор на поставени въпроси относно практиката в други европейски страни, господин Лало Кирилов посочи следната информация. Десетте страни, които предлагат такъв кредит, само в Холандия не се предлагат за заточници. Навсякъде другаде, включително Англия и Германия, до 2014 година, защото от 2015 образованието е безплатно, Испания, Гърция, Швеция, Чехия, Франция, Финландия предлагат и за заточниците такива кредити. Лихвените проценти са регламентирани и варират в рамките на 1% до 3% в Естония, където лихвата е в размер на 5%. Председателят Менда Стоянова поясни, че в Министерството на образованието е създадена работна група, която работи в посока оптимизиране на кредитирането на студентите и докторантите, както и по много други проблеми, свързани с висшето образование и която предстои да предложи промени в съответните нормативни актове. След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. За 7 народни представители, въздържали се 12 народни представители, без против. Въз основа на горе изложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, номер 854-01-3, внесен от Лало Кирилов и група народни представители на 26 януари 2018 година.
Благодаря, госпожо Ангелова. Откривам разискванията по представения законопроект. Имате думата за изказвания. Кой ще ги представи мотивите? Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Приятият през 2008 година закон за кредитиране на студенти и докторанти доказа, че един от важните инструменти за постигане на по-добър баланс и по-високо ниво на съучастие в финансиране на висшето образование чрез поделяне на финансовата отговорност между държавата и обучаващите се. Така се дава допълнителна възможност за повишаване на образованието на млади хора, които нямат възможност сами да осигурят необходимите средства, свързани с изплащане на дължимите такси и издръжката по време на обучението си. Едновременно с това, системата за кредитиране на студенти и докторанти допринася за увеличаване броя на завършващите висше образование млади хора, като гарантира устойчивост на принципа за достъп до висше образование на лица, независимо от техния социален статус. Анализът на данните показва, че само през периода 2010-2015 година 17 928 млади хора са се възползвали от възможностите, предоставени от закона, като са получили кредити в общ размер на 114,631 млн. лева. Наред с тези изцяло положителни тенденции съществуват и такива, които ограничават обхвата на закона, като какъвто е случаят с формата на обучение, посочена в алинея 1, точка 2 на член 3. Кредитирането само на редовна форма на обучение поставя в неизгодна позиция младите, предпочели задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение съгласно член 42, алинея 10 от Закона за висшето образование. Това е особено видно при задочното обучение, което е предпочитана форма да полага с достатъчно финансови средства и в много случаи се налага да получат допълнителни приходи от трудови договори. Проучването на въпроса с кредитиране на студентите сочи, че всички банки, предоставящи тези услуги, предлагат максимално допустимия съгласно член 20 от закона лихвен процент 7%. Този процент до настоящия момент не е променен, въпреки промените през периода финансово-икономически условия. Освен това, повечето държави на Европейския съюз лихвения процент при подобно тип кредитиране на студенти е значително по-нисък или дори не е предвиден такъв. Положителният ефект от евентуално намаляване на лихвения процент ще бъде в две посоки. Рискът за банките ще е минимален, тъй като кредитите за студенти и докторанти се гарантират от държавата и същевременно ще се създадат благоприятни условия за постигане на заложените цели в сферата на висшето образование и ще се осигури оптимален баланс между правата и интересите на предоставящите и получаващите кредит по закона. Предвид изложеното е целесъобразно да отпадне текстът в член 3, алинея 1, точка 2 и член 26, алинея 1, точка 2 от закона, ограничаващ формата на обучение и да бъде намалена лихвата посочена в член 20, алинея 1, точка от 7% на 3,5% пункта. Благодаря.
Благодаря ви, господин Кирилов. Господин Янков, имате думата за изказване.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. С предложения закон за изменение и допълнение на закона за кредитиране на студенти и докторанти не целим създаване на егалитарни условия за учащите се във висшите учебни заведения, но нека не се преструваме и се правим, че не забелязваме как се отразява на младите задълбочаващо се в нашето общество неравенство. И се обръщам към вас, госпожо Стоянова, господин Цветанов. Най-ярко се илюстрира от случващото се с младите хора. особено тези, които плащат с лишения, за да се образоват. Започват като студенти с ентусиазъм и надежда и се сблъскват с тревога и страх. Затова ви призовавам да се изправим срещу страха на младите хора. В наши ръце е дали ще оставим спътник на бъдещето да са притеснението, тревогите, неизвестността, страха, или ще покажем, че сме общество, което дава повече възможности, в което силата на демокрацията се изразява в разбирането, че са необходими условия за формиране на мирогледа на младите и интелектуално израстване на нацията зависи от тях. Времето е будно, но будни ли сме ние? Широко ли са отворени очите, за да видим проблемите на студентите? Ще започнем ли да решаваме тези проблеми или ще ги оставим в блатото? Борбата с демографската криза трябва да започне с създаване на условия първо да могат младите хора да учат и се квалифицират според желанието си тук, в България. Разбираме ли, че най-вече те са засегнати от болестта на България? Бедността. И държавата трябва да им гарантира, че това няма да им пречи. Затова е предложението за гарантирано ниски лихви при необходимост от заем. Уважаеми колеги, миналото ни разделя. Но ако мислим за бъдещето, можем всички да бъдем заедно. Нека заедно хвърлим камък в блатото на реалността. Нека сме създали условия на младите и тогава да сме взискателни към тях. Подкрепата за промените в закона са малка, но изключително необходима сега инвестиция в бъдещето. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Янков. Реплики? Има ли реплики към господин Янков? Реплика ли? Изказване? Други? Заповядайте. Имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Промените в настоящия законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти дават възможност за инвестиция в образование. А всяка инвестиция в образование винаги е повече от оправдана. Образованите и квалифицираните, искащите и можещите винаги са двигател на прогрес. Присъд е белег за успех и икономически напредък. Десетки са примерите не само в нашата страна, но и в световен мащаб. Всеки успех е плод на образование, а то е следствие от национален приоритет на различните страни. За жалост, реалностите в последните години превърнаха образованието в предизвикателство. Все повече семейства живеят под прага на бедността. Все повече млади българи се налага да поставят разрешаването на битовите си проблеми пред своето образование. Финансите са проблем пред ефективното и качествено образование и участие в учебния процес. Това води до фиктивното студентство у нас, липсата на мотивация и визията на младите хора за успешна реализация. Подобряването до достъпа на образование ще разреши проблемите с трудно съвместяване на работа и студентство. А за жал знаем, че 70% от студентите у нас работят и учат едновременно. Без значение дали студентът е редовна или задочна форма на обучение. Налага се да работи. А ако искат да работят по специалността си, студентите държат и професионален стаж, който често не се брои за осигурителен и също не е заплатен. С помощта на неволята, с помощта на ентусиазма, младите и амбициозни българи у нас се реализират, но дали това ще е така за следващите поколения? За да не разчитаме на това и да осигурим едно достойно съществуване и професионална реализация на младите хора у нас, моля да подкрепите законопроекта. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Халачева. Реплики? Има ли реплики? Други изказвания? Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Жиблянов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър. Прост законопроект, който се състои от 4 реда. Тъй като обикновено обсъждаме сложни законопроекти, където истината се губи. Там могат да бъдат изказани различни мнения в различни посоки и често пъти констатациите са спорни на едната и на другата страна. Днес обсъждаме законопроект, който предлага да се намалят наполовина банковите лихви за студентските кредити до 50 000 лева и над 50 000 лева с поръчители. Нищо сложно в това няма. Въпросът е, иска ли Народното събрание и в случая мнозинството да даде възможност на българските студенти, малоимотни студенти, да учат в български висши училища или иска да ги остави полуобразовани да се чудят в коя посока на света да тръгнат. За това става въпрос. И понеже, доколкото разбирам, нагласите в тази посока не са обещаващи, а те няма как да бъдат обещаващи заради философията, която се изповядва по върховете на българските институции, които се занимават с образование въобще. Аз ще се спра мотивите, които е изразил в доклада си в предкомисията заместник министъра Николов. И сега слушайте внимателно. Ако това може да бъде заместник министър на българско образование, то за мен това, което той е казал пред комисията, е достойно да му се поиска оставката веднага от министър-председателя и да се търси друг заместник министър на образованието. Слушайте какво казва този титан, защитник на българското образование. Отпускането, казва, на кредити над 50 000 лева с поръчители ще създаде пречки пред много кандидат-студенти, които няма да са в състояние да си осигурят въпросните поръчители. Абе, уважаеми господин заместник министър, уважаеми господин министър, може ли да го извикате този заместник министър да ви даде някакво обяснение? Коя е онази банка, която се интересува дали нейния клиент и кандидат да получи кредит ще си осигури поръчителите или това е въпрос на този, който кандидатства? Аз смятам, че тук даже няма и финансова логика. Тук не става дума за човек, който е заместник министър на образованието. А това означава, че този човек или не се е явявал пред банка, или е злонамерен, или са търсени измислени аргументи, за да се напише този доклад на комисията. Поинтересувайте се, моля ви се. Това влиза в разрез с всичките онези благи приказки, които вие разказвате в напоследък многобройните си телевизионни интервюта, които ще бъдат предмет на отделни парламентарни питания. Да ви успокоя. Не са останали незабелязани. Въпросът за... Още по-нататък. Още по-интересно. Значи, заместник министъра казва, че предложението е неприемливо поради мотива, че по-голямата лихва дава по-голяма възможност на банките да имат интерес към програмата за кредитиране. Абе, извинявайте, ама той човек с извинение за израза със всичкия сили. Ма той е загрижен за банките. Той не е загрижен за студентите. Него не го интересува да падне лихвения процент. Какъв е интересът на кредитополучателя, в случая студента или който и да било, да получи по-нисък процент от банката? И вие като министерство, което е на образованието, в случая обяснявате, че трябва да бъде защитен интересът на банката, за да има тя интерес към програмата за кредитиране. Ма това е безумие, господин министър. Това ли е позицията на министерството? Това е безумие. Излезте, ако обичате, на тази трибуна да ни обясните какво иска да каже вашия заместник министър. С тези мотиви ли не приемате предложенията за този законопроект? И ако това е така, бъдете честни, излезте пред българското общество и кажете, ние като Министерство на образованието се интересуваме банките да получават по-висока лихва, когато дават кредити на студентите. Да видим кой ще ви разбере тогава. Кой ще ви разбере? Измислете други аргументи. Извикайте го този човек, кажете му нещо друго да напише. Имате един куп грамотни чиновници. Това не може да са аргументи, с които да се отхвърли такъв законопроект. Това са глупости. С извинение за израза. И като ги пишете тия доклади на комисиите, уважаеми колеги, опитвайте се по някакъв начин да прикривате безпомощността на изпълнителната власт. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Жаблянов. Реплики към господин Жаблянов? Няма реплики.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на БСП за България правя предложение по член 113 от правилника за организация и дейността на Народното събрание да покани министър-председателя, за да ни информира за развитието на ситуацията с дипломатическата криза между Европейския съюз и Русия. Бихме искали да ни информира за това какви са основанията за предприетите стъпки до момента, да направим едно усилие, да има една по-голяма съгласуваност в действията на институциите по тази криза, която очевидно се разширява и може да има сериозни последици за глобалните международни отношения, в частност и за България. В такава ситуация е много важно да се гарантира това взаимодействие. Видяхме, че такова не е имало с президента, но смятаме, че народните представители трябва да бъдат информирани. По ваша преценка, това заседание може да бъде и закрито. Ние сме особено загрижени по това какви биха били следващите стъпки на база на информацията, която министър-председателя има, защото вчера бяха индикирани възможни следващи действия, които вече отиват отвъд тази, бихме нарекли, сравнително умерена стъпка на фона на това, което се случва в редица други европейски страни. Аз ви предлагам да не действаме отново на принципа нека да скрие министър-председателя, защото ситуацията е достатъчно сериозна и ние правим това предложение не за да правим политическа пропаганда от него, а наистина за да дадем шанс да бъдем информирани и да съгласуваме нашите действия. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Вигенин.
Радиото, по което говорите вие.
Да, Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
К2.
Ще бъда информиран министър-председателя за вашето предложение. В момента процедурата няма отношение към това, което се случва. Тоест, вашето предложение няма отношение към случващото се и обсъжданите в момента въпроси. Нито към реда за развитие на заседанието. Да, провери го. Така че, нека да продължим. Изказвания. Доцент Михов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин министър. Този закон действително поставя един важен въпрос, към който мисля, че има съгласие, че е необходимо да бъде подходено изключително авторитетно, сериозно и отговорно. Законът е направен така, както сега действа, регламентира един определен, фиксиран лихвен процент, който задължава банките, които са институцията, която трябва да осъществява това кредитиране, да спазва независимо от икономическите условия, независимо от развитието на банковия пазар на кредити. На времето този лихвен процент е бил, можем да кажем, условно под пазарния лихвен процент на потребителски кредити и други вид кредити. Очевидно е, че поставяйки днес този въпрос, икономическите условия са променени, Променени са условията на банковия пазар и на кредит. Ако приемеме, че предложението на вносителите, ние ще фиксираме един лихвен процент, който към дадения момент може би ще бъде справедлив, може би ще действа нормално, а може и да предизвика други последици. Може би, казваме, този лихвен процент да се стори неизгоден на банките и те на практика да спрат кредитирането или да ограничат това кредитиране. Трудно е да предвиждаме в обозримо време, краткосрочно или средносрочно, как ще се променят икономическите условия и как ще се промени политиката на банките по този тип кредити. Но промяната, която ще направим, ще действа и тя може да доведе до на практика ограничаване на активността на банките за студентско кредитиране или на практика дори до спиране на това студентско кредитиране. А такива последици, мисля, че ще бъдат неизгодни преди всичко за студентите, преди всичко за потребителите. Ето защо към този проблем трябва да подходим изключително внимателно, професионално и да потърсим друг вариант, друг подход. В дебата в Комисията по образование и наука тези проблеми бяха разисквани. Ние не се отказваме да дебатираме по този проблем и да търсиме решение на проблема, но той трябва да намери баланса между частния интерес на банките, който е водещ за тях, и обществения интерес, който ни диктува да гарантираме едни поносими, едни лесни и гарантирани от държавата кредити за студентите, които трябва да решават своите проблеми. Ето защо ние смятаме, че този подход трябва да бъде променен в закона, фиксиран твърд лихвен процент, и получихме уверението на Министерството на образованието и науката, че се подготвя или се разсъждава към друга промяна на този закон, който да даде една устойчивост на функционирането на кредитите и да гарантира както интересите на всички страни, така и една дългосрочност и устойчивост на студентското кредитиране. Затова ние ще се въздържим. Благодаря ви.
Благодаря, доцент Михов. Реплики? Изказване. Реплика. Заповядайте. Имате думата, господин Жеблянов.
Уважаеми господин председател, колеги народни представители, господин министър. Господин Михов, вие тук гласувайте и намалете процент. А е работа на банките и техните управителни органи да преценят каква част от инвестиционния ресурс ще заделят за тази работа. Нали преди малко в моето изказване това се опитвах да разгранича. Отговорността на отделните институции. Че Министерството на образованието не трябва да мисли какво ще реши банката и да се опита да прави финансови прогнози, защото в България, знаете ли, във всяка кръчма ще ви кажат, че нещата не върват, защото всеки се занимава с това, което не му е работа. Министерството на образованието не се занимава с финансови прогнози. То създава благоприятни условия за българските младежи, които учат средно или висше образование. Народното събрание, което би следвало да отразява обществения интерес в случая, обществения интерес налага българските младежи да учат тук, а не в Ротердам, Амстердам, Лондон или на други места, налага да създадем тук до благоприятните финансови условия. А не да разсъждавате какво ще направят банките. Тези финансови анализи, с тях се занимава Световната банка в София като върховен авторитет по българските финанси. Затова вашата работа е да подкрепите нашето предложение, защото то съответства на интересите на българските младежи. Ако не искате да го подкрепите, излезте и кажете, няма да го подкрепиме, защото го внасяте вие. Или няма да го подкрепиме, защото той е там господин Николов, министерството, който ги е разказал всичките тези измислени работи, ни е много симпатичен и го подкрепим. Но това са честните аргументи в случая. Какви са всичките тия приказки и загриженост фалшива за демографската политика, за българското образование, за разходите и така нататък? Ма това е фалшива работа. Излезте и кажете, да, ще ги намалиме. Ако искат да дават банките, има 1001 механизма, с които финансовите институции да бъдат стимулирани, не задължени, да отпуснат точно тия кредити. Защото могат да бъдат обвързани с други пакети и така нататък. Ами проявете малко, как да кажа, малко усилия интелектуални в тая посока. Не да кажете, ние веднага ще се въздържиме. Ми добре, въздържите се. 30 години се въздържате. Университетите са празни, таксите се качват, студентите учат чужбина. Ако обичате, не се обаждайте от място, има трибуна за тая работа. Мерси за внимание.
Друга реплика? Заповядайте, доцент Михов, за дуплика.
Господин Жаблянов, въздържанието има много аспекти. Да, от трезвеност до въздържание в отношенията между половете. Уверявам ви, ние 30 години не сме се въздържали и двата аспекта. Но бих искал да... Знае се. Но бих искал да така да... Да не се съглася с вас, че работата на Обединените патриоти е да гласуват това, което БСП внася по презумпция. А що се отнася до вашата теза, гласувайте, а пък каквото стане нататък и банките да му мислят, в никакъв случай не мога да се съглася с вас. Защото ако направим грешно законодателно решение и блокираме студентското кредитиране, а когато ВМРО говори, би трябвало БСП да слуша внимателно какво казваме. Това е уважение към историческите организации с над 100-летна история. По съдържанието, господин Жаблянов, по съдържанието, ще кажа, ако правим законодателни решения без да мислим за техните последици, мисля, че ще дадем много лош пример. И това е лоша политика и лошо управление. Защото вие не отговорихте на въпроса. Ако решението, което вземем, е в разрез с интересите на банките, те как ще продължат да финансират студентското кредитиране? Кой ще задължи една частна банка да отпуска неизгодни заеми? Това блокира ли кредитирането? Блокира. Това в интерес ли на студентите? Не е интерес. Благодаря ви.
Благодаря ви, доцент Михов. Професор Клисурова, вие бяхте заявили изказване. Да. Моля ви, изчакайте, професор Клисурова. Има изказване от името на група. Декларация.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, да успокоим малко страстите в залата. Малката католическа общност в България от днес чества своята Пасха. Ние католиците в нашето отечество сме носители на един законен завет, завещанни от нашите предци, донесли Европа в България и България в Европа, още когато тя е липсвала на географските карти, с които гениалният Рафаело изписва ватиканските палати. Сякаш още зари светлината на и вдъхновява онзи огнен пламък, възпламенил сърцето на епископите Петър Парчевич и Петър Богдан Бакшев, които напомнили на света, че има един героичен народ, жадуващ за своята свещена свобода. Дръзнали да поведат своето малко паство, за да лее кръв, която ще обагри незаличимо и славно унази величава чипровска епопея, от която се навършва 350 години. Незабравими за историческата ни памет са и редицата католически болници, училища и колежи, които формират духовно, интелектуално и хуманно интелигенцията на нацията в годините на освобождението. Свидни са и свидетелствата на нашите блажени мъченици, които в недалечното минало, гонени и репресирани, заедно с другите брати и сестри християни православни, пожертваха живота си за вярата в Христа. И в наши дни българите католици, живеещи в мир с всички, щедро даряват пословечните си трудолюбия, сили, духовност и обич за напредъка на родината. Днес ние тържествуваме Христовата Пасха, преминаването на Спасителя през страданието и смъртта, триумфално и безвъзвратно от живота към Възкресението. Нека тази възторжена радост озари и промени всички ни. И нека с Божията помощ, възможно най-скоро, преодолели календарните несъответствия и човешките конфликти, да възпеем заедно победата на човечността и доброто над тъмнината, фалша и страха. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Шишков. Съвсемно време. Имате думата, професор Клисарова. Клисарова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Искам да върна и дебата и да кажа, че това е първо четене на закона. От докладите и от дебатите в комисията нашата по образование, абсолютно всички бяха единодушни, че закона от 2008 има нужда от промени. И мисля, че всички сме единодушни, че тези промени трябва да са в полза на младите хора и на студентите. Няма повече да изтъквам аргументите. Днеска чух доклада и на Комисията по бюджет и финанси. От този доклад разбрах, че има и работна група, която предлага, разработва какви да бъдат тези промени, защото този закон от сила 2010 година не отговаря на сегашните условия и не мотивира студентите да вземат тези кредити. След като всички единодушно казваме, има нужда от промяна, трябва да защитим младите хора, трябва да им дадем достъп до висше образование, а това е и в нашата стратегия за развитие на младите хора и на висшето образование. Близо 40%, мисля, че така беше, трябваше да гарантираме. Така е отбелязано в националната ни стратегия. Защо тогава не може този закон да бъде подкрепен? За това, защото е внесен от опозицията. Ако има корекции, те ще бъдат направени между първо и второ четене. Казвате за задочниците. Защо задочниците не бива да влизат в тая група? Защото работят, но те работят, защото не могат да се издържат. А те могат да бъдат и при други условия, въпреки че работят и могат да имат специални условия за задочниците, които да бъдат различни от тези, които са в редовна форма на обучение. Не бива да правиме така, че тези хора да не могат да стигнат до висше образование, да получат своята квалификация и своята реализация, заради това, че не могат да бъдат да финансират своето образование. Предполагам, нека всички помислим, нека подкрепим този законопроект и между първо и второ четене, ако са наложени корекции, то ще бъдат направени. Благодаря ви.
Благодаря, професор Клисарова. Реплики? Няма реплики. Госпожо Стоянова, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, Законът за кредитирането на студентите и докторантите е приет през 2008 година и практически са правени два опита той да бъде променен за този период. Съгласна съм, че трябва да бъде актуализирана законовата база, но това да се направи внимателно и с много по-широк обществен дебат. Той трябва да стъпи върху здрава икономическа логика и да се хармонизира с цялата финансова макроикономическа рамка, в която се развива страната.
Към днешна дата не е налице висок процент на лошите кредити по програмата, т.е. системата функционира безпроблемно и самият размер на исканите и получените кредити е нисък дори на фона на бъдещите доходи, които ще получават студентите. Защото таксите в повечето професионални направления и в повечето висши училища са с нисък размер. Защо тогава трябва да бъде променяно това с бързи и драстични стъпки, каквато е намаляването на лихвения процент, да се предприеме такава промяна върху този закон? Това е излишен трус в финансовата система. На второ място ние вече регистрираме най-голям проблем в лошите кредити сред чуждестранните студенти в медицинските направления. Това са най-скъпите специалности, но там са регистрирани и най-висок брой чуждестранни студенти. Тоест промяната би облагодетелствала не български, а чуждестранни студенти и то в най-скъпите специалности. Нова промяна само би задълбочила подобно неравенство. Според мен дебатът трябва да върви в посока подобряване на условията на студентско кредитиране, което преимуществено да засяга българските студенти и в приоритетните специалности, както и подобряване пакета на образователните услуги. Защото генералният проблем е, че много млади българи предпочитат да учат извън страната не заради цената на кредитите там, а заради качеството на образователните услуги. На следващо място бих обърнала внимание на факта, че сега действащия лихвен процент е приет, когато основният лихвен процент е бил по-висок и тогава цената на кредита е била облекчена. Редно е да се запитаме дали драстичното намаляване на лихвата на този тип кредити с 50 на 100 отговаря на реалното намаляване на лихвения процент за периода. Дали е така или просто предлагаме популистки драстично намаляване, без да се съобразим с реалната ситуация на кредитния пазар в страната. Такъв тип кредити са сравнително малки по размер, но с по-високи административни разходи, докато в общоприетият на пазара случай договорите стават доста по-изгодни. Възможно една голяма част от банките да се отдръпнат от схемите за студентско кредитиране и така да се ограничат реално неговите възможности, вместо да се разширят. Сега действащата нормативна база гарантира стабилен лихвен процент, дори в условията на влошен от гледна точка на потребителите кредитен пазар, и това е най-важното достижение на действащото законодателство. Затова смятам, че промяна от такъв порядък ще сложи отпечатък на иначе много добрата идея и ще промени целият дух на така действащия закон. Такъв тип промяна представлява и искането на левицата да бъде поставен праг кредити над 50 000 лева да бъдат отпускани само с поръчител. Поставянето на тази граница слага отпечатък върху смисъла на целия закон и не считам, че той трябва да бъде актуализиран с един подобен текст. Именно подобно предложение противоречи на член 19, алинея 1 от закона и не отговаря на финансовата логика на студентското и докторантското кредитиране като цяло, тъй като то е основано на държавни гаранции. Затова по-скоро ще настояваме за разнообразяването на формите на кредитиране и за разширяване на портфолиото от услуги, насочени към студентите и докторантите, за да се опитаме да привлечем повече банкови институции в тази добра идея, вместо да създаваме предварително ограничителни условия за един основен банков продукт. Не на последно място бих обърнала внимание на искането за разширяване на групата на студенти и докторанти с достъп до студентско кредитиране, с включването на задочни и други форми на обучение. Това, според мен, е спорен опит за създаването на изкуствено равенство. Защото ако подобно изравняване се случи, тогава най-голямата група, именно студентите редовно обучение, ще бъде засегната и дискриминирана. Това са именно хората, които целодневно са заети в своето образование и обучение и нямат възможност за алтернативни доходи, за разлика от другите форми на обучение. И именно те ще бъдат най-засегнати, при това негативно, от подобна промяна. развитието на образованието в съвременния свят, позволява разнообразни форми на обучение, включително и дистанционно, и с използването на високи технологии. И възможността един човек да се обучава дори и по интернет и да получава диплома от учебно заведение в чужбина, не го прави студент в истинския смисъл на думата. Значи ли това, че като сега променим закона, както иска БСП с тези 4 параграфа, ние ще осигурим студентско кредитиране на всички, които имат временни отношения с някое висше училище? Напротив, с подобна промяна бихме ограничили възможността за кредитирането на хора, които действително са с намалени възможности да получат доходи по време на тяхното обучение. И в крайна сметка рискуваме не само редовните студенти и докторанти да се изправят пред намалени възможности за кредитиране, а и самите кредитни институции да ограничат участието си в това благородно начинание, което засяга голяма част от българското общество.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Реплика или имате, господин Кирилов? Втора реплика, господин Жаблянов, ако е реплика.
Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми народни представители, това беше, прочетеното изказване беше доклад от страна на банките. Нали, обсъждаме кредитирането на студентите в момента. Сега ще цитирам част от понятията, които бяха използвани в, или словосъчетанията по-точно, във въпросния доклад. Значи основното водещо при отпускането на студентските кредити е здравата икономическа логика. Така казва колежката. Ами извинявайте, здравата икономическа логика на банката налага да даде такъв лихвен процент, който постига баланса между търсенето на кредитите и предлагането на въпросната услуга, за да може банката да е печелиша и да има нисък портфел от лоши кредити. Това прави всеки банкер, като седне да си гледа там дебелите книжа. Какво предлагате вие? Да се запази икономическата логика. Ами тази икономическа логика налага въобще да няма такъв законопроект. Вие разбирате ли какво четете? Такъв законопроект е срещу икономическата логика. Срещу икономическата логика. Защото този законопроект фиксира не пазарен лихвен процент. Пазарният лихвен процент е резултат от икономическата логика. Процента, който предлагаме, е непазарен лихвен процент. И затова няма как да се обвърже с икономическата логика. Той не е икономически логичен. Той е от гледна точка на политиката на българското висше образование като стратегия за развитие, която отчита и други интереси, освен интересите на управителния съвет на банката. Ако това вие не го разбирате, ние въобще няма нужда да дискутираме каквото и да било. Защото когато казвате, че системата функционира без проблем, ама как ще функционира без проблем? Вие спомняте ли си преди 5 години какъв беше обема на лошите кредити в банка? И знаете ли защо го имаше? Защото парите вместо да ги дадат за образование, ги дадоха за бетон, арматурно желязо
господин
и изкупи в София,
ви,
които още стоят.
За
благодаря за вниманието.
Ще, благодаря ви, господин Жаблянов. И господин Кирилов, трета реплика ли...
Уважаема госпожо Стоянова, вие си противоречите още в вашето изказване. В началото почвате да казвате, че голяма част от кредитите, които се ползват, са от чуждестранни студенти и взимат над 40 000 лева кредити. В следващата част от вашето изказване казвате, че ние правим някаква дискриминация, като слагаме поръчители за кредитите над 50 000 лева. Нали не си мислите, че сме го така ни е дошло от някъде? Точно заради това слагаме такова. Тя каза, че няма логика, слушайте си или четете това, което сте написали.
Господин Кирилов, вие се придържайте точно към същността на вашата реплика, не обръщайте внимание.
И към изказването на говорящия.
Да.
Така че не виждам вашата логика в началото да казвате, че ние правим дискриминация, като слагаме така лимит за кредитите, които да са без поръчител, а след това да казвате, че голяма част от проблемите са с чуждестранните студенти. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кирилов. И трета реплика, господин Ерменков. Заповядайте. Мисля, че ви приветстваха с удоволствие.
Значи, благодаря, господин председател, за разяснението, че ме приветстват, че се появявам тук. Радвам се. Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Стоянова, аз ви благодаря за това изказване. Вие направихте онази основна разлика, изразихте между това как ние подхождаме към държавата и как вие подхождате към държавата. Ние подхождаме социално, опитваме се да намериме помощта за онези, които не могат да бъдат така богати, както малцинството в България, за да могат да имат равни права с тях. Вие подхождате либерално и смятате, че икономиката и приходите са по-важни, отколкото социалната политика. Затова ви благодаря, а хората в бъдеще на изборите да си правят разликата дали предпочитат либералното или социалното. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ерменков. Госпожо Стоянова, имате думата за дуплика.
Господин Кирилов, във връзка с вашето изказване по повод слагането на такава граница от 50 000 лева, над която ще се отпускат кредити само с поръчител, искам да ви обърна внимание, че тя противоречи на текст от същия закон. Тоест, вие реално не сте прочели явно закона малко по-надолу, защото той гласи член 19 алинея 1 от закона, където изрично се предвижда, че банките нямат право да изискват или да получават каквото и да е обезпечение от кредитополучателите или от трети лица. И съгласно член 19 алинея 3, оговорките в нарушение се посочват посочени в разпоредбата са нищожни. Тоест, с този параграф, с това ваше предложение, вие противоречите на други текстове в същия закон.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Да, имате думата за изказване.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Първо, аз ще изкажа като човек, който е потребял такъв кредит, защото аз не знам каква част от тези, които са подписали или които са работили по текстовете, изобщо са потребявали студентски кредит и дали са запознати с всички проблеми на него. Не, възможно ли някой от колегите в момента да аз се обърна към тях, като човек, който е потребял такъв. Моят кредит започна още в началото 2011 година и не знам дали вие сте се сблъсквали с какви проблеми се сблъскват тези, които получават студентски кредити. В момента, ако не ме лъжа паметта, мисля, че само 3 банкови институции предлагат студентско кредитиране. 5 са вече. Добре, някога бяха 3. Тогава в една и съща банка, в 2 различни клона ми казаха 2 различни неща. Единия клон не ме одобри за кредитиране, другия ме одобри, да ви кажа. Това е едно на ръка. Другото, което е, за да ползваш студентски кредит, тогава икономическото състояние на държавата беше следното. Потребителският кредит излизаше далеч по-скъп, отколкото студентското кредитиране. Законодателят, още когато изготвил закона тогава, е въвел едно правило, че студентското кредитиране не е ограничено или не е фиксирано на 7%, то е ограничено не повече, до 7%. Тоест, то може да бъде и по-малко. Въпросът е дали тези, които са написали текстовете, са се обърнали към банките и са ги питали: добре, защо не поддържате по-ниски лихвени нива? Защото при пазарния принцип и логиката като цяло, тя е насочена към банките. Поради 2 много прости причини. За да имате студентско кредитиране, трябва да има кой да го предлага. Това е първото. Тези, които го предлагат, които го предоставят, това са банките. Този, който се явява кредитор от последна инстанция, за неекономистите може да не говори нищо, но кредитор от последна инстанция, това е държавата. Това е специфичен случай при нас, в който държавата се явява такъв кредитор. Аз за това не мога да се съгласа с няколко основни неща, може би от тук и моето разбиране за какво трябва да представлява висшето образование. За мен висшето образование не е просто да отидеш в университет и след това се прибереш вкъщи и кажеш, аз имам една диплома от университета, вижте ме колко съм хубав. За мен висшето образование е начин на мислене. То е място, на което ти ще придобиеш знания и умения, които след това ще ти помогнат ти да се развиеш живота ти. От тук насетне съм съгласен само с едно твърдение на колегите и това е евентуалният проблем, който възниква при кредитирането на по-високи суми, които държавата гарантира, защото може да възникне проблем за държавата. Но по линия на това кредитиране, специално и с колегите сме го говорили, мисля, че и в Министерството го коментират, има създадена работна група, която трябва да реши кардинално въпроса. Той няма да стане, гласувайте го на първо четене, па между първо и второ ще го замажеме, нали, някакси и ще направим нещо междинно. Това нещо ще стане на базата на сериозен анализ. Аз затова започнах. Дали вие сте питали банките, дали имате сериозния анализ, който сте изготвили. Това е чудесно, че не сте ги питали, но те са тези, които ще го предлагат. Няма да го предлагат физически лица, няма да го предлагат фирми, юридически лица,
моля,
които
не
са
в,
специално ориентирани към това. А, някой от вас обаче си е направил труда да погледне навън. Това е много хубаво. Но е хубаво също така да знае какви са цените и условията, примерно, за образование навън. Когато 2014 година аз направих едно запитване към London School of Economics, за да ги попитам за магистратура и колко би ми била семестриалната такса, те ми отговориха, че годишната такса при тях е 35 000 паунда. Доста по-различна годишна такса, от каквато има, примерно, в България и доста по-различна от, примерно, моята семестриална такса в УНСС, където е била 900 лева. Ние трябва все пак да отчитаме и тези реалности. Няма как да го направим просто заради самия пиар. Ако го правите за пиара, правите го, да, вие така ли, че то е ясно, че за това го правите, но ще почнете да си го думкате, нали, да го говорите. Или го правим, за да има някакъв реален ефект. Аз затова се обърнах и в началото ви питам колко от вас са го и преживявали, защото аз съм го преживявал. Или го правим, за да има реален ефект и нещо, което реално да остане след нас, защото да, проблеми има в образованието, да, проблем с кадрите има, да, бизнесът го казва. Но това ли е решението и това ли е начинът на решението? Или се събираме в тази зала всеки път, за да даваме едни предложения, после се явяваме пред изборни кампания, кажем, тия са лоши, ние сме добрите и накрая да няма нищо реално. И нищо, което да практически да върши работа. Затова аз мятам, че и при изготвянето на работни групи ние няма все пак да ви игнорираме. Няма да кажем, не, вие сте сатани, не дайте да идвате на тях. Елате, работете заедно с нас да изготвяме едни добри функционални текстове. Защото въпросът накрая пак ще отиде до студенти, до тази функционалност. Това е, благодаря ви.
Благодаря ви, господин Александров. Има ли реплики, господин Попов? Заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Моля за удължаване времето на групата. Съвсем кратка реплика, колега.
Удължайте времето.
Вие не питахте дали сме питали банките. Не знам дали сме ги питали, ама очевидно вие сте ги питали. И това проличава всичките ви изказвания. Защото вие тук представлявате банките, а не студентите, не младите хора на България. Питайте ги, пак ще ги питате в работната група.
Благодаря ви, господин Попов. Друга реплика има ли? Господин Александров, заповядайте. Имате думата за дуплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Попов, не, аз не съм питал банките. Това е работа на той, който е изготвил законодателния акт. Това нещо трябва да ги... когато аз съм си подал моето заявление за кредитиране. И аз за това мога да ви кажа от тогава. Има много просто логик в целия процес. Това пак е доказателство, че в университетите това е от знанието и умените трябва да се застъпват. Логиката е следната. Имаш форма на кредитиране. Та форма на кредитиране се предоставя посредством банките. Тя не се предоставя централно от държавата. Държавата няма как да я даде. Държавата дава гаранция, че ако някой не си изплати кредита, държавата ще поеме неговия ангажимент. Ако няма кой да предоставя кредити, тогава, моля, говорим за студентско кредитиране. В никакъв случай няма как да говорим за студентско кредитиране. Ще говорим за нещо, което не съществува. Надявам се, че това нещо го разбирате. Ако искате да създадете и да кажете, ние защитаваме студентите, направете нещо, което да бъде максимално реално. Отидете, питайте тези, които ще предоставят това кредит. Питайте тези, които се ползват от това кредитиране. Това, че вие не управлявате, господин Жабранов, не означава, че не трябва да правите текстове такива, които да бъдат функционални за хората. Разберете.
Отново. Благодаря, господин Александров. Други изказвания има ли? Няма. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Според програмата за управление на кабинета Борисов 3, като основен приоритет е изведено образованието. Основен инструмент за гарантиране на достъпа на млади хора до качествено висше образование е Закона за кредитирането на студенти и докторанти. Въпреки променената обществена и икономическа ситуация, законът не е актуализиран от приемането му през 2008 година. Анализът на данните за периода от 2010 до 2015 година показва, че при стартирането на системата за кредитиране от общо 27 банки, опериращи на българския пазар, само 4 предлагат този продукт. За 5 години общият брой на отпуснатите кредити е 17 928, от които за заплащане на такси за обучение 17 628 и само 300 за издръжка, като общия размер на получените кредити е 114,631 млн. лева. Въпреки интереса на учащите към подобен вид кредити, възникват тенденции, които ограничават възможността на младите хора да получат желаното от тях образование. Такъв е случая с разпоредбата на член 3, алинея 1, точка 2 от закона, която ограничава обхвата на лицата, които могат да получат кредитиране, а именно само за лица в редовна форма на обучение. Ние, вносителите на закона, не смятаме, че учащите в други форми на обучение трябва да бъдат дискриминирани поради факта, че нямат достатъчно средства и свободно време и съчетават обучението с работата, и затова предлагаме да се заличат думите в редовна форма и в редовна форма на обучение съответно от член 3, алинея 1, точка 2 и член 26, алинея 1, точка 2. Основният проблем в сега действащия закон е, че дава възможност на кредиторите да отпускат средства срещу лихви далеч над пазарните. Въпреки че държавата гарантира пълния размер на заемите. Добре. След анализ на европейските практики при такъв вид кредити и лихвени нива по други продукти, предлагани от банките, опериращи на българския пазар, ние предлагаме промяна в член 20, алинея 1. Максималният разрешен лихвен процент да бъде намален от 7 на 3,5% пункта. С това ще направим този вид кредитиране по-достъпно и атрактивно за младите хора, с цел да получат адекватно образование и перспективи в България, а не ежедневно да напускат родината. Затова ви приканваме да подкрепите внесените от нас законови промени на първо четене, с което да дадем шанс на бъдещите студенти и докторанти за достойно бъдеще. Благодаря.
Благодаря ви, господин Кирилов. Реплики? Доцент Михов.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, господин министър, ние не сме съгласни с вашето предложение за 3% и половина и току-що обсъдихме въпроса, че ако бъде прият случайен този законопроект, ние ще предложим 0% лихва, а може би някои други колеги ще предложат отрицателна лихва и тогава ще имаме едни прекрасни заеми, един прекрасен закон, който няма да бъдат реални. Благодаря ви.
Благодаря, доцент Михов. Друга реплика? Няма. Имате думата за дуплика, господин Кирилов.
Ами, с репликиращия аз мога да се съглася за това. Даже има и такава практика. В Германия до 2014 година кредитите са били безлихвени. Ако го предложите на второ четене, ние ще го подкрепим.
Благодаря, господин Кирилов. Други изказвания? Госпожо Симеонова, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. аз не съм финансист и не бих си позволила да се изказвам като такъв. Но аз съм учител и затова имам много ученици, които са били студенти, са студенти или може би не са имали възможност да бъдат такива. Горда майка съм на двама студенти и то в България. Затова моето изказване ще бъде малко по-емоционално. Когато през 2008 година беше приет закона за кредитиране на студенти и докторанти, беше формулирана точна ясна цел, а именно да се подобрят условията за достъп до висшето образование. Като основните принципи бяха участие на студенти и докторанти в финансиране на обучението, насърчаване на конкуренцията между висшите училища за предоставяне на по-качествено висше образование, гарантиране на равен достъп до висше образование на лица, независимо от социалния статус. Ако тази цел е изпълнена, то законът няма нужда от изменение. Така ли е обаче? Висшето образование е ценност, то е скъпо и представлява инвестиция. Така искам моите ученици и моите деца да разсъждават. Да, инвестира и държавата, и студентите. И тогава, когато инвестираме, ние трябва да знаем какво получаваме насреща. Държавата трябва да знае, че инвестира в студенти, които след това ще получат качествено образование и ще се реализират тук, в България. Студентът влага свои бъдещи доходи и иска след това да получи насреща съответните и допълнителни доходи. Така ли е това сега? Бизнесът все по-често не вижда смисъла във висшето образование по начина, по който в момента то се реализира. Защото има много повече хора, които и без висше образование са с влияние и с успех. Има достатъчно примери на такива хора. За поредна година почти всички наши университети имаха и не можаха да запълнят квотите си за студенти. Това е така, защото броя на завършващите е по-малък от броя на местата за студенти. Извинявайте, но все повече и повече се налага израза, че днес в България е по-трудно да влезем в градина, отколкото да станеш студент или да влезеш в университета. Над 50% според статистиката от младите хора не работят по специалността си. Над 50% от висшистите не работят на длъжности, които изискват висше образование. А защо дискриминираме хората, които са в задочна, дистанционна форма на обучение или вечерна? Аз имам случай с мои ученици, които имаха смелостта на 19 години да създадат семейство и да имат дете. Как тези двама млади хора, дори работейки, ще могат да гледат дете и, извинявайте, да си плащат присъствените и изпитните такси, които са необходими? И накрая искам да завърша с това, което може би е една от най-големите болки на родителите. Подкрепете този законопроект за изменение и допълнение на закона за кредитиране на студенти и докторанти, за да може нашите деца да учат в България, да се реализират в България и да работят за нейното развитие. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Симеонова. Реплики? Има ли реплики? Реплика или? Реплика, заповядайте, господин Жаблянов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър. Уважаема госпожо Симеонова, Вие много пространно обяснихте защо българските студенти не искат да учат в България. Ама не е само заради това. Те не искат да учат в България, защото в България обучението е по-скъпо, отколкото в развитите европейски държави.
За това не иска да учат. Защото е по-скъпо. И ако обичате да ни обясните дали с тази дребна поправка в лихвените проценти за студентските кредити може да се обърне тази тенденция. Аз се съмнявам, че тя може да се обърне с една такава дребна поправка. Тъй като висшето образование, за да се обърне тази тенденция, според мен трябва да стане безплатно, да се дават стипендии на студентите и студентски град да стане студентски град, а не казино. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Жаблянов. Друга реплика? Реплика? Заповядайте, госпожо Закарева.
Благодаря, господин председател, господин министър. Уважаема госпожо Симеонова, вие много така гордо споделихте вашата удовлетвореност родителска, че децата ви са студенти в България. Аз също се гордея с това, че моите деца са в България. Тук учат своето средно висше образование. Много ми е интересно защо детето на вашата председателка не учи в България. Защото може би не е ползвало системата за кредитиране. Ако трябва да влеза в този тон, мога да продължа и с други колеги от ляво, чието деца не са в България. Има една голяма разлика, уважаеми колеги.
Бихте ли запазили малко тишина?
Не, на тях им е много трудно да запазят тишина. Има една голяма разлика между това. Аз поощрявам всички млади хора и мои бивши ученици да отидат и да учат в чужбина. Да научат и да вземат опита, който могат да получат от всяка една страна в света. Но след това да се върнат и да реализират своя потенциал тук. И това е по-важната задача. И много млади хора го правят. Това, че вие не искате да го видите, си е ваш проблем. А по отношение на това дали ще се увеличават студентите в българските университети и дали нашите деца ще ги избират, много сериозен казус и въпрос, върху който трябва да помислят висшите училища, е какви преподаватели влизат и какви преподаватели работят с нашите деца. Дали те с тона, който демонстрират от тук, са достатъчно привлекателни за младите хора? Дали има на какво да ги научат? Или само можем да пълним главите на младите хора с кухи коментари по различни теми? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Захарева. Реплика? Заповядайте. Имате думата, госпожо Дамянова.
Уважаема госпожо Симеонова, тъй като предстои да направите реплика, добро изложение наистина, но нека да отговорите в дупликата си и на вашите колеги, които една част от тях са преподаватели във висшите училища и които ви призоваха да предложите или да подкрепите намаляване на студентските такси или изобщо отмяна на студентските такси, стипендии и така нататък. Ми напомнете им, че тези ваши колеги имат правото да направят тези предложения във висшите училища, да ги гласуват. Всяко едно висше училище е автономно. Правилата за стипендиите се определят от самите висши училища, така че, уважаеми колеги от ляво, които сте преподаватели, ами направете ги тези предложения във висшите училища. Имате право, нека да няма такси, зависи от гласуването във висшето училище.
Благодаря, госпожо Дамянова. Имате думата за дуплика, госпожо Симеонова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, радвам се, че сме на едно мнение. Всички ние искаме, да, имаме европейски опит, нека да го видим и нека да го приложим в България. Нека да създадем условия всички наши деца да учат тук и да бъдат удовлетворени от това, което получават като качествено образование, да могат да се реализират тук в България и тогава всички ние ще бъдем доволни. Сега, в момента, тъй като вие сте управляващи, създайте тези условия, ще се радваме всички деца да учат тук. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Симеонова. Други изказвания? Не виждам други изказвания в залата. Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, когато говорим за системата за студентско кредитиране, все пак трябва да я положим в общия контекст. Основният инструмент за подпомагане на достъпа до висше образование в България е субсидията за издръжка на обучението. Имаме второстепенни инструменти като стипендии, финансиране достъпа до студентски общежития, столове, И системата за студентско кредитиране също е такъв второстепенен инструмент, защото при споделения ни модел на финансиране на висшето образование таксите са относително нисък размер. Другото, което трябва да кажем, е, че в България е избран банково базиран модел на студентско кредитиране. Модел, при който кредитирането става с ресурс на самите банки, кредити са администрирани от самите банки. Не е създадена държавна агенция и не е ангажиран бюджетен ресурс. При този модел избран 2008 година, колкото и да искаме да бъдем социални, затова ни призова господин Жаблянов, господин Михов каза, че иска да бъде крайно социален, не можем да бъдем безкрайно социални при банково базиран модел на студентско кредитиране. Ако искате, предложете промяна в закона, но тогава трябва да ангажираме бюджетен ресурс и със средства на данъкоплатците да регламентираме отрицателни лихви. Но то пак не е безплатен, защото със средства на данъкоплатците означава, че трябва да ги вземем от някой, а анализите показват, че моделите на бюджетно финансиране са дори регресивни. Вие знаете какво значи регресивен модел на студентско кредитиране. Вземаш дори от доходни групи, които не потребяват услугата и ги даваш за висше образование. Но това е едно отклонение. Исках да ви кажа, че ако искаме да бъдем безкрайно социални, трябва да предложим промяна в модела. Ако остане този модел, ние трябва да се съобразим все пак с цената на банковия ресурс. И като предлагаме някаква стойност, тя трябва да бъде аргументирана. Имаше такива полезни разговори на заседанието на Комисията по образование. Погледнете колко е годишния процент на разходите. Не казвам лихвата, а годишния процент на разходите на един безрисков кредит, който е непреференциален днес и колко е бил преди 7 години. И тъй като това е заем с фиксирана лихва, направете едно усредняване в дългосрочен период. Цялото това нещо си има финансова математика зад него и ще видите, че това, което е записано в закона, и то пак подчертаваме, че е записано до 7%, има банки, които предлагат и на по-нисък лихвен процент, макар и малко по-нисък, има своята икономическа логика и тя много добре беше показана от банките. Така че нашето желание да бъдем социални не може да се реализира в рамките на безкрайно социални, в рамките на банково-базиран модел. И както каза и госпожа Симеонова, аз много ви благодаря, че се аргументира за това, че ние нямаме общ проблем с достъпа, имаме структурен проблем. 90-та година приеманите в системата на висшето образование са били 30% от завършващите гимназия, днес са близо 80%. Проблема ни е структурен, защото както се говори и с ректори, те ми казват, въпреки че за някои професионални направления приоритет ти даваме двойни стипендии, увеличаваме приема, те се записват платено обучение в другите професионални направления, в които намаляваме приема. Тоест не е толкова и само въпрос на икономически достъп, а на желание кандидат-студентите да учат едно или друго нещо. Последната година увеличихме стипендиите за студентите в приоритетни професионални направления. Ние имаме нужда от инженерно-технически кадри, имаме нужда от педагогически, аграрни кадри, а както анализите ни показват, дори в хуманитарните дисциплини имаме очакван недостиг. В същото време имаме голям процент нерационално търсене на висше образование, което избоя предимно в обществените науки. С едни такива предложения общо да насърчим приема в системата на висшето образование, освен че това доведе до повреждане на репутацията и на професионалното образование, освен че това, което казахте, само 50% от тези, които завършват, се реализират на позиции, които изискват висше образование, ние рискуваме да увеличим и процента на нерационално търсене. По-скоро трябва да търсим тези инструменти, които да продължават да насочват и мотивират студентите да се обучават в професионалните направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. С това закривам дебата и преминаваме към гласуване. Вече обявих, че преминаваме към гласуване. Ако е процедура след това, подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти с номер 854-01-3, внесен от народния представител Лало Крилов и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички народни представители да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 170 народни представители, гласували за 72, против 28, въздържат се 70. Предложението не се приема. Преминаваме. Моля, покажете по групи. Господин Иванов, от името на групата имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Вече трети месец България председателства Съвета на Европейския съюз, но вместо да защитава и налага след своите страни членки на съюза своите приоритети, правителството твори гаф след гаф. На 20 март 2018 година МВР сътворява невероятен скандал, който поставя под въпрос не само сигурността на страната, но и на цяла Европа. Какво се случва? Цяла смяна служители на гранична полиция са напуснали работните си места, в резултат на което 42 пътници на полет от Париж влизат на наша територия без никаква проверка. Те са пристигнали в салона на терминал 2 в 15.35 часа, но там просто не е имало нито един служител, затова са си взели багажа и просто са си отишли. Нещо невиждано до сега. И ние питаме, това ли са усилията на правителството да опази европейските граници? Уважаеми колеги, случилото се не може да бъде наречено по друг начин, освен престъпна небрежност и немърливост, която слага огромно петно върху авторитета на държавата. За съжаление, това е един скандален пробив в сигурността на аерогара София, който е абсолютен саботаж от страна на МВР и налива вода в мелница на най-големите критици на пълноправното членство на България в Европейския съюз. Реакцията на министър-председателя, министъра на вътрешни работи и подопечните му служители за още по-голямо съжаление бе тотално неадекватна. Пълен хаос. Влязоха в противоречиви и неубедителни обяснения. Първо не знаех какво се е случило. След това се оказа, че информация е достигнала до ръководството на министерството 2 дни след инцидента. После вместо да видят големия проблем, се втурнаха да обяснят как един служител бил в туалетна, друг обядвал, пушел и така нататък. Дейности несъвместими с изпълнявания дълг. След това се прехвърляше отговорността от едно министерство в друго. А в действителност никой не поема политическата отговорност за това безобразие. Цитирам вътрешния министър Радев. Има проверка. Разпоредил съм я. Чакам резултатите. Да не скачам преди огъня, преди случилото се. Ще проверим точно какво е станало. Ще видим кой е виновен. Защото това е притеснително. Цял самолет. Той един да мине от тях е опасно. Представете си повече хора. Аз се надявам, че не се е стигнал до там, но това е прецедент. Щеше да е прецедент, уважаеми господин министър, ако не беше схемата за трафик на мигранти, каквато бе разкрита на летище София само преди година. Или ювелирното взривяване на подозрителни автомобили на същото това летище, още парално по друг министър от това мнозинство. И не успокоиха. Няма проблем, самолетът идва от Франция, там пътниците сигурно са проверени. Нищо, че само 3 дни по-рано, по-късно, на 23 март, именно във Франция имаше отново сериозен терористичен акт. Какво чакате, господа? Това да се случи в България ли? Само, че има проблем, уважаеми колеги. И той не се изолира със случилото се на 20 март 2018 година на аерогара София. От месец сигнализираме за сериозни пробойни по сухопътните ни граници. Буквално пробойни, дупки. А това са срутени в резултат на некачествено изграждане. Участъци на преградното съоръжение, което трябва да пази външните граници на Европейския съюз. Съоръжение, за което са изхарчени близо 250 милиона на българските данъкоплатци и десетки милиони от Европейския съюз. Да си припомним неработещи камери за видеонаблюдение поради неплатени сметки за ток, мръзнещи полицаи и скъсаните им обувки. Е, поне оградата я санирахте, колеги. Вече ще се ремонтира без обществена поръчка. Набързо, да се прикрива следите. Нищо, че има досъдебно производство. Нищо, че справките, изготвени в това също Министерство на вътрешните работи, сочат нещо притеснително. Заловените мигранти са намерени или във вътрешността на страната, или на изход от нея. А в същото време искам да ви припомня българския министър-председател, който лицемерно и пред българските граждани, и пред европейските ни партньори на 1 февруари в Брюксел заяви: просто не е справедливо. Не е справедливо да се измислят някакви мотиви, които ги няма. И все по-трудно става да се измислят, защото Еврокомисията и Европарламентът проверяха границата и се оказа, че България най-добре да я пази, но продължавате да се измислите. Обидно е за нас. Ние си изпълняваме ангажиментите. Уважаеми господин премьер, обидно е за нас, българските граждани. На тези думи едно ще ви кажа. Вие излъгахте и очевидно и вие, и вашия екип не си върши работата и заблуждавате всички. Уважаеми управляващи, благодарение на липсата на адекватност от ваша страна, сигурността на българската граница се превърна в проблем, който се задълбочава. И ние искаме много бързи и адекватни отговори на всички наши въпроси и поемане на политическа отговорност. И това може да бъде само единствено по един начин. Оставката на вътрешния министър. Само това може да върне доверието в институциите и в България. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. На кого точно оставка? Колеги, моля ви за тишина в залата. Моля ви за тишина в залата. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Заповядайте, господин Цветанов, за процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги отляво, има прекрасни деца, които са дошли да посетят българския парламент. В момента, в който започнахте да се държите по този начин, всичките се хванаха за устата и за главата, как е възможно това да се случва в българския парламент. Моля ви, дайте с демократични способи, с парламентарни способи, но не с тропане по банката. 26 март миналата година българските избиратели гласуваха днес да има това управление. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Продължаваме с законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Доклад на Комисия по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте. Заповядайте, госпожо Ангелова.
Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване номер 854-01-12, внесен от Корнелия Петрова Нинова, Цветан Генчев Цветанов, Таско Михайлов Ерменков, Петър Бойков Витанов, Константин Веселинов Попов, Желю Иванов Бойчев и Спас Янев Панчев на 22 февруари 2018 година. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 21 март 2018 година, разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване номер 784-01-12, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 22 февруари 2018 година. В заседанието участваха господин Атанас Запрянов, заместник министър на отбраната, и госпожа Петя Малакова, началник отдел в дирекция Трудово право, Обществено осигуряване и условия на труд в Министерството на труда и социалната политика. Законопроектът беше представен от народния представител Спас Панчев. В началото на представянето той посочи факти, които са известни на българското общество. По силата на международни ангажименти на страната ни и чрез решение на Народното събрание, български военнослужащи, изпълняващи операции и мисии зад граница, 23-ма от тях са загинали по време на изпълнение на мисия. 13 души са загинали в Ирак и 10 в Камбоджа при изпълнение на своята служба. Родителите на загиналите в мисии военнослужащи считат, че като техни наследници трябва да получават наследствени пенсии. Това е мотивирало народните представители да внесат законопроекта. Кодексът за социално осигуряване, който предвижда получаването на наследствена пенсия от родител, чието дете е починало по време на наборна служба, не признава същото право на родител на загинал по време на задгранична операция или мисия. Вносителите на законопроекта считат, че трябва да се предвиди изключение от общото правило и по отношение на посочената категория лица. Затова те представят следните мотиви. Съгласно разпоредбата на член 133 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, военната служба е държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната. Тя се изпълнява на територията на страната и извън нея. Една от хипотезите на изпълнение на военна служба извън територията на страната е при участие в операции и мисии, както при тези условия военната служба се характеризира с определена тежест и рискови фактори. С оглед на спецификата на военната служба, изпълнявана при операции и мисии извън територията на страната в наказателният кодекс...
Радио К2 от мястото на събитието.